Margar konur setjast niður, taki pilsin, setjast niður, segja, nú skalt þú tala, nú skaltu segja okkur hvernig skólin er, nú skaltu segja okkur hvað kennarinn segir ykkur. Hvað segir hann mennina? Segir hann eitthvað mennina? Það þarf nú ekki að segja margt mennina, þeir eru hérna, við verðum að spyrja barnið. Hvað segir hann mennina, hermennina, kóngana og forsetana? Hún veit ekkert þá. En þingmennina, segir hann eitthvað þá? Hún verðist ekki vita mikið þá. Lörglumenninir, segi ég. Hann sagði okkur frá lörglumennunum. Og hvað gera þeir? Halda lög og reglu og heita þess svona lörglumenn? Mundu það? Það eru miklu menn, en ekki eins miklu á þingmenn. Þeir halda þing og ræða málin, ákveða hvað ber að gera. Lörglumennir sjáum að það sé gert. En hvað segir kennarinn matinn? Hefur hann sagt ykkur eitthvað mjólkina og kjötið? Segir hann eitthvað sérstatt það? Margar konur spyrja með spurninga, ég sitið miðum hring, horfi á þær.